Amarterdiak puntu puntuan goazen ba zapaturoles geure zine tarteagaz David Madarieta, egunon?
Egunon.
Zelan, dana ondo?
Bai, bai, betiko marxa.
Posten garaba zuzenean lekeitora goaz ikusgarri aretora, kontaiguzu zenbat pelikula egongo dira ikusgai astegoien honetan eta zintzuk dira edo zein da bat izatekotan?
Ba, maiatza emanaldi bia zamaitzuko dugu.
Beditu.
Alde batetik umien saioan, eukiko dugu, Pepa, la llegada del BP.
Mm-hmm.
Bueno, hau, bai nagusi eta bai txikinen artean ustez nahiko ezauna da, ez? Batez be, telebistan oso ospetsuen ziren Pepa Pig, telesaia.
Ah, bai, 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 noski.
Mm-hmm. Ba, kasu honetan, zinerako estrenaldi bat prestatu dabe, sei atal dira, ez da pelikula, iraupen duzeko pelikula bat ez da,
mm-hmm.
dira sei atal txiki, bate indabez, eta zinemetan estrenaten da.
Zeirak jarraian bueno, ordun.
Bai, zei atal dira, bate inda. Eta, ba, bueno, izenburuak esaten da moduan, ba, Pepa Pigen familia da, haurtxo berri bat eltzen da, eta familiak, ba, zelan ospatzen da ben ikusi halko da.
Ederto, ba, beste barik ez dauko misterio handirik egia esan, ez da? Pepa Pigek.
Azalpen askorik ez dauk jarra.
Horregaitik, eta nagusientzat, zein da pelikula?
Eta nagusien zailuan egiko dugu Misión Imposible, sentencia final.
Honek be, aurkezpen gitxi behar da.
Honek be, aurkezpen gitxi, ba, metzalik eze betikua, ez da gitxi bera bera. Egia esan, kritik aldetik eta ikus aldetik, oso harrera ona eukitzen da Tom Cruiseen pelikula honek, bat ez behar Mission Impossible, ez da. berezitasun moduan, ba, honek zina dituak, batzuk esaten dabe, izin buruak esaten dabe moduan, sententzia final, ba, bueno, Mission Impossible zagako azken pelikula izan aldala, ez da. Baina, beste batzuk, ba, esaten dabe, holako arrakasta daukon film bat, alde batera iztia oso zeia izango dela.
Mm-hmm.
Eta izenburuak estinuen arren, esaten dabe, hau da, Misión Imposible sentencia final parte 1. Hau da, pelikula honek, ba, atales berdinak egiko da, zela.
Izan lehi. Ta, David, ordutegiak gogoratuko dugu, segan ere ikusten nabil, egun ta irurogeita bederatzi minutuko iraupena daukola Misión Imposible kruzea.
Bai, bai, iraupena errauko bai.
Mm-hmm.
Ba, bueno, umien zailua, gaur da bizar bostetan izango da.
Uh-huh.
Eta nagusien zailua, gaur da bizar zazpitzarrietan, eta aztelenian sortitzarrietan.
Ederto, baten, ba, plataformetara egingo dugu salto beraz, konta eguzu, zelan dator Netflix?
Ba, Netflixek, ongoaztian, iru dokuzail,
uh-huh.
eta laupa bost telesail estena ditu.
Vale.
Lau telesail.
Iru dokuzail eta lau telesail.
Ba, bueno, dokuzaien artean, ba, bat, bienvenidos a West Ham Football Club.
Mm-hmm.
Ba, egiz esan, askotan esaten dugu moden, ez da, oso ikuetira futbol edo kirol arloko dokumentalak, danak gai erdi berdina jorratzen da, belako, ez da. Baina, kasu honetan, mesango neukera berezitxua dela. Amazortzi atal daukoz, eta estatu batu edatati dator, baina Europako futbol talde baten historia pulsua kontatzen dauzta.
Mm-hmm.
Zer da gauzia, ba, Ryan Reynolds aktoria eta Bob McCallaghan, bizak mm-hmm. aktoriak dira, ba, haue Galeseko West Ham futbol taldia egoera larrizan egon zanean,
bai.
Ez kirol arruan. Baizik eta diru aldetik.
Ekonomikoki.
Hori da. Erabaki den, futbol taldi erostia.
Mm-hmm.
Zeitzik, ba, eurak aktorik esaten daren ari da, futbola sortu zanetik, ba, futbol talde profesional sarrenetarikua dalako ez da.
Mm-hmm.
Eta, ba, bueno, diru aldetik arazorik ez daukelez, ba, futbol taldia erostia erabaki ben. Eta dokumentalian ikusi alko da, ba, zelan izan zen erosketa prozesu hori, eta zelan gaur reunian eruten daben administratibamente taldia, ez da?
Interesgarria igual, ez da? Kirol dokumentala bai, baina beste ikuspuntu batetik, be?
Hori da, beste arlo bat jorratzen dago, ez, kirol munduan.
Ederto, eta beste telesa, dokusailbiak barkatu zeintzuk dira?
Urrengua da Formula 1, la Academia. Hau erresuma bat dut dator. Xinak zena den moduan, kotxe lasterketa mundua jorratzen dau, baina emakumeena. Emakume pilotuen mundua lantzen dau dokumental honek. Bereziki Formula 3an lehiatzen dizen emakumeak, ezta? Hiru agertzen dira dokumental honetan, antza da eurak dira gaur egun puntarengo dabiltzen pilotuak, Abi Pulin, Lia Bluk eta Blanca Bustamante dira. Apurtxu bat bestien aldian hobeto dabiltzenak. Eta esan dute moduan, Formula 3an lehiatzen dira eta euren helburua da temporadan lehen bukatzia, ze horrek Formula batera igotzeko aukera ematen dute.
Ederto, eta azken dokusaia, David?
Eta azkenengoa da Caso no resuelto, los asesinatos de Tylenol. Hau estatu batuetatik dator eta honepe interesanti moten dago. Zeitzik, Chicagon, 80. Hamarkadan, baten batek Tylenol izeneko medikamentua zianuloz pozoitu eban. Eta zer gertatu zen, medikamentu hori erabiltze ben pertsonak lanak hilen zirian. Dokumental honek aztertzen dau, norri izan zen pozoi hori jarri bana medikamentu horretan, eta jarraitzen dau dauken arrasto txiki bakarra, ezta? Apurtxu bat susmagarrian horri zen aldan arrasto txiki bat dauke, eta horren iztape jarraitzen ditu.
Hortik tiraka, ezta? Juten dira. Ederto, telesaietara pasauko gara, beraz, lau estreinaldi gura dosun telesai aitatu hasteko.
Lehenengokoa, Departamento Q. Erresuma batuti dator, lehenengoko denporaldia, bederatzi atzaldaukoz, eta Clark Mork, Edimburgoko polizia inspektore hoi bat, departamentuko nausiak, dei bat txindotzo, zer neitza erretirata egon, bere esperientziaz baliatu nahi dabe. Zer bere lankide izan zen lagun batek, eukiban olako hilketa zaio bat, eta elbarri itxioan. Eta behoneri izkatzeotze, kasu hori apustu bat ikertzeko, ezta.
Liburu saga batetik dator?
Bai.
Liburu batzuk irakurri doda saga honetatik, eta komentatu zunean.
Novela baten oinarrituta dago.
Ederto, Departamento Q da telesaien esparruko lehen estreinaldia, gainerakoak zeintzuk dira?
Beste bat, da Unicornio Salvaje. Hau Tailandiatik dator, drama bat, eta kontatzen gaitu bazelan enpresari gazte eta ekintzaile batek, merkatua irauliko daben mezulari zerbitzu oso moderno bat abian ipintzen dabela, ezta? Eta denpora gitxian, arrakaste itzala dauko, eta bezero pilo bat lortzen ditu. Ze pasaten da? Bezero asko lortzen da bezen enean, bestaldetik, ezai asko egingo da bezera bebai.
Ederto, Unicornio Salvaje bera, sondino telesailbi daukagu zaitatzeke, eta momentuz ez dago ego Koreako telesail.
Aztion ez daukagu?
Ez dau, baitu.
Arri garri da, baina aztion ez dago.
Bale, baina zeintzuk dira, dana dala, itatuko dugu, noski.
Urrengo bat, Little Fires Everywhere. Hau Ameriketatik datorren drama bat, 80. Hamarkadan kokatzen da, 8 atal daukoz, eta kontatzen dau Elena izeneko kasetari baten historia, ezta? Elena hau, oso emakume fina da bere lanean, ordena ezinbestekua da bizitza ganora zaurre erun alizateko, eta holan, atara alizan ditu berak bere familiako 6 kidiak. Eta zer gertatzen da, ba, bueno, Elena honek etxe bat alokatzen dau ba, emakume bateri, eta emakume honek bere alabiaz dator etxe horretara, baina emakume biak ez dira bate ondo konpontzen eren artian kriston talka dauke, baina seme alabak oso ondo konpontzen dira. Orduan, ba, bueno, egoera hori zelan bideratuko da ben, ez? Azaltzen gaitu, dokumental telesailonek, parkatu.
Ederto, beraz, Netflixeko azken telesaila zein da?
El mal invisible.
El mal invisible.
Hau, bai, estatu diratorren thriller eta hilketak jorratzen da bezen telesailoak. Egi desan, itxura politxe ikusten dozat. Zeitzik, ba, benetako gertakarizetan oinarritxuta da olako. Eta hain zuzen ere koronavirus garaian dano betxian egon ginean, ez? Ba, bueno, akzinu jako katzen da Barcelonan, Barcelonako kalietan, eta ba, koronavirus garaian morro batek dedikaban bere denporia kalian loetxen dabezen pertsonak hiltzera. Eta beti hiltzera zan lo dauzela. Orduan, ba, geldika, poliziak bere arrastua jarraitzen hasi izan, eta atxilotu eban. Eta burtsu bat, ba, telesaia kontatzen da hori, ez da? Zelako pausua jarraitzu ezen, tipo hau atxilotzeko.
Ederto, ez daki ze telesaia nabarmenduko zeunke da bizolan bat, aitatu behar izatekotan.
Hau berau, estatuti datorrena, el mal invisible, itxura politxa dauko. Eta departamento Q bai.
Ederto, departamento Q eta el mal invisible, beraz, ba, Prime Videora goaz, zelan dator Prime Video azteon?
Ba, bere maian, ez da, ez du esango, ez ondo, ez txarto, ba, bakio Netflixen aldian neku sumia dala, baina, bueno, saiatzen da, ez da, saiak ere itxen dago, bere arluan, baina etxen dago.
Ba, konta eguzu?
Azteon, ba, bueno, ba, pelikula bi ez duna dira, ez duna ez, pelikula bi igo da bez Amazoneko katalogora, bata viaje de fin de semana, Mallorca, ez pakar, viaje de fin de curso Mallorca, eta bestia da septiembre 5.
Septiembre 5?
Bai, bueno, lehenengo aipatu dena, ba, bueno, ikasle kuadrilla bate, kurtzu da bukatu da bela, eta Mallorca ara doia ospatzera. Ez dauko azalpen gehiagorik. Eta septiembre 5, hau bere garaizan zinean emon genduan, eta benetan pelikula gomendagarria da. Pelikulare kontaten dau, irureta amargarren amarkadan, bazelan Munitzen ospatu ziren joko olimpikuetan, terrorista talde batek, Israeleko atletak baitu bazala. Baina historia kontaten dabe, bada, bertan eguazan irol kasetari batzuk, ezta? Eta euren ikuspuntutik apurtsua kontatzen dabe. Ze, karo, gauzia da eura jontzi dira kirol ekintza bat ba, kontatzera.
Ba, jarraitzera edo.
Hori da. Eta bapatian aurkitu ziren, ba, baik eta ezagun honea, ezta? Eta, ba, hori, garrantzik ez joan moltzen baiketan zer gertatzen ari zan kirolekin zari baina.
Ba, interesgarria benetan septiembre 5B, ba, David, gogoratuko doguz lekeitioko, bai, esan.
Bai, hori, ba, katalogo bi gondar, eta bai? Telesail bat aurkeztu da.
Eta, zein da?
La mejor hermana.
La mejor hermana.
Bai, estatu batuetatik datorren thriller, drama, hilketa, danak, nik uste dut genero guztiak gustartzen da bezala telesail honek, lehengoko temporalizia da, zortzia atal daukoz, eta kontatzen dugu, ba, familia baten historia, ez da, Chloe eta Adam, senarre maztiak dira, izan, semetxo bat dauke, eta, bueno, hasiera baten, euren bizitzia, ba, ez da, nahiko leukien modoku, ez da, zietxik, ba, Chloe-en aizpa bat, drogo menpetasunaren azpian dagolako, eta familia hau, ba, gaixotasun hori gainditzen laguntzen dabil. Ze pasatzen da, ba, prozesu horretan, familiako gizona, ustekabian hilda gertzen da. Eta hilketa horren ondorioz, ba, familiaren aspaldiko sekretuak edo azaleratzen hasiko dira.
Benetan genero eta gai desberdinak, gustartzen.
Bai.
Ditu ala telesailu.
Genero desberdinak gustartzen ditu telesailonek.
Ederto ba, David, orain bai gogoratuko dugu Lekeition ikusgarri. Egongo diran pelikulak zeintzuk diran eta zeintzuk diran ordutegiak.
Ba, umientzako, bostetan, gaur eta bihar edukiko du Pepa, La llegada del bebé. Eta nagusien saioan, gaur eta bihar zazpitzarrizetan, gaztelenian zazpitzarrizetan, edukiko du Misión Imposible, sententzia final.
Ederto baten, ba, David, eskerrik asko zapaturo lez geurean egotearen, eta horrengo astean egingo dugu berba. Ondo segi?
Ederto, ondo segi.
Bai, agur. Thank you.